No niin, eli valuuttatehtävä, eli kirjoita ohjelma, jossa on tavalla tai toisella tämmöinen taulukko. Taisi myöhemmin lisätä sinne, kun joku oli tehnyt sen väärällä tavalla. Oletin, että se kurssin tässä vaiheessa tarkoittaisi ilman muuta, ilman lisää sanomistakin, että jos meillä on tämmöinen taulukko, missä on tekstiä ja numero, niin tämä, minkä nyt maalasin, niin tämä ilman muuta oli jo. Tämä ei ole kaksiulotteinen taulukko, niin kuin se pystyi olemaan siellä postimaksutehtävässä, koska toinen ei ole numero. Eli tämä vaatii ilman muuta nyt niin kuin oma olio tai luokan tekemiseen, jossa on tuo valuutan tunnus ja sitten se valuutan vaihtokurssi. Ja sitten me tehdään taulukko, missä on niitä. Eli se pitäisi... Se olisi musta ja minusta aikaisemmilla kurssilla pitkälle ollutkin niin kuin selvää jo ilman sanomistakin, että oli jota tuo vaati. Okei, kenen tehtävä tästä? Kuka haluaa? Vielä parempi, jos on semmoinen, meillä on kolmonenkin tehtynä, niin saadaan kolme tehtävää yhdellä kattomisella, kun ne kuitenkin jatkuu samaa. Kuin jollakin. Jos mä menisin suoraan sitä kolmosesta arpomaan, niin... Mitä, onko joku palauttanut oikein graafisiakin ohjelmia siitä? No, katsotaan ensiksi, että ei graafista. Valuuttaluokka, siellä on string, valuutta ja kurssi. Toimisikohan tässä kaikki, jos mä nappaisin sen tosta kiinni ja katsotaan Eclipsissä sitä, niin sitä on helpompi ajella. Mikä, onko mulla tällä demo 11 niminen kansio, mikä tää on valmiinakin. Nyklaas. Mikäs sen nimi olikaan, unohtui jo valuutat. Valuutat, ja se oli demo 11 pakkakessa. Siihen pastetaan jotakin, ja se on tyytymätön johonkin. Se oli vähän eri tavalla nimetty tuo pakkakesysteemi. Muuvataanpas tuo semmoiseen, niin katsotaan mitä se tekee. Tiedosto ei aukee, valuutat txt. Osaako se mitään? Yksi markkaa. Exception, null pointer exception. Elikkä mä en tiedä, onko siinä sitten luovuttu siitä vakiotaulukosta, sit kun on menty tähän tiedostojuttuun. Mutta taidanpa siis tehdä sillä tavalla, että otetaan samalta ihmiseltä sitten toi tämä ensimmäinen ja tökätään se sitten tuohon päälle kohta. Määrä ja valuutta, yksi markkaa. Yksi markkaa vaihtuu 9 markaksi, mikä on ihan hyvä juttu. Yksi ruotsin kruunu vaihtuu 0 markaksi. Onkohan sillä eri tavalla kirjoitettu se ruotsin kruunu? Niinpä onkin. Yksi SKR. Se vaihtuu 60 sen penniksi, mitä ne oli meillä ennen. Noin. Eli nyt täällä on tehty taulukko, josta kannattaa nämä taulukot kirjoittaa aina sillä tavalla, vaikka sille mitään merkitystä, mutta se on helpompi ylläpitäjälle, kun ne kirjoittaa, että ne jokainen rivi on alekkain, niin tavallaan sitten kun tihrustaa tuosta vaan tuota osaa, niin näkee tavallaan sen taulukon, mikä siinä oli jo olemassa. No sitten ikuinen silmukka, jonka voi tehdä tällä tavalla. Monesti kirjallisuudessa silleen esitetäänkin, ja tämä nyt on semmoinen yksi tapa tehdä se, ja ne, jotka osaa tätä lukea, niin osaa sen lukea, mutta henkkohtaisesti mieluummin ehkä laittaisin siihen vaili ja ehto, mistä näkee jokainen heti, että se on koko ajan totta. Koska se ei ole täysin ilmiselvää minusta se, että kun sitä for-lausesta puuttuu se ehto, että se tehdään aina. Siis se on se for-lauseen ominaisuus, jos sitä puuttuu se ehto-osa, niin silloin se suoritetaan sitä lausetta aina. Mutta yhtä hyvin sen voisi tulkita niinkin, että sitä ei tehdä koskaan. Mutta nyt jos meillä ehto-osassa on semmoinen lauseke, mikä tuottaa aina toden, niin silloin se näkee varmasti, että se on ikuinen silmukka. No sitten kysytään käyttäjältä, että annahan määrä ja valuutta. Ja se merkkijono, mikä sieltä tulee, niin se on trimmattu siinä, että jos siihen syöttelee, eli jos mä täällä nyt syöttelen vaikka noin paljon ja $4 ja vähän välilyöntejä loppuun, niin ne ei haittaa sitä vaihtamista. Että ilman tota trimmiä siinä olisi käynyt varmaan enempi tai vähempi huonosti. Ja muistakaa, että trimmi ei koskaan tee mitään tällä välillä oleville välilyönneille. En ole varma, saako mun vallivastauksen rikki, mutta mä luulen, että tämä hajoo, jos mä pistän tähän 4 ja tuohon väliin välilyöntejä. Miksi? Se siihen hajoo. Tai ei tule välilyönnit mukaan, vaan tämä merkkijono, minkä mä syötin, niin tämähän tuottaa nytten jokaisen välilyönnin kohdalta. Eli jos mä menen välilyönnit tähän nytten, miten mä nyt merkkaisin ne? Mä merkkaan vaikka noin tuohon ne välilyönnit. Eli tässä tulee ensiksi yksi palanen, mikä on 4. Sitten tästä näiden kahden välilyönnin välistä tulee se, mikä siellä välissä on. Mä en nyt merkkaa sitä vaikka tyhjänä merkkijonona. Ja seuraavasta välistä tulee tyhjä. Ja tuosta välistä tulee tyhjä. Ja sitten viimeisestä palasta tulee markkaa. Eli meille käy tolla tavalla siinä. Ja. Nyt pitää tsekata, mikä splitti oli. Splitti oli Javassa, mitä splitille annetaan parametrina. Miksi se menee sinne? Mitä mä tein? F1 splitin päällä. Javadoc splitistä. Sille viian parametrina regexp. Eli nyt tuo saattaisi parantua tuo ongelma sillä, että sanotaan, että splittaa semmoisista kohdista, missä on yksi tai enempi välilyöntejä. Eli nythän tämä on regular expression, missä pitää olla ensiksi välilyönti, ja sitten saa olla niin paljon välilyöntiä kuin tahansa. Ja nyt nämä regular expressionit on, jos ei muuta sanota, niin ne on ahnaita. Eli ne yrittää saada niin paljon kuin mahdollista. Jolloin tämän muutoksen pitäisi muuttaa sitä sen verran, että nyt se käyttääkin tästä hyväkseen, että tästä välistä splitaataan niin kuin 4 välilyönnin erottimella. Ja sitten jos mä laittaisin tähän lisää 1 välilyönnin juttuja, niin tämä tuottaisi nyt 3 merkkijonoa. Eli tuossa se käyttäisi 4 merkkijonon erotinta ja tuossa se käyttäisi 1. Katsotaan pelittääkö se silleen. Tapetaan tuo ajo pois. Tai tuossa voitu kokeilla, että loppuuko se lopeta siinä. Ajetaan debuggerille, jos meille tekee mielistä debugata. Ja nyt annetaan 1 ja hirveästi välilyöntejä. Ja nyt se pelittää oikein. Eli ton verran pienellä operaatiolla me saatiin nyt se, että ne ylimääräiset välilyönnit ei siinä tuossa välissä haittaa ketään. En muista, miten se siinä mun mallissa oli tehty. Miten tämä voidaan kaataa, tämä ohjelma? Okei. Kissa, 3 €. Ahaa. Siihen se ei kaatunutkaan, koska tämä tekee ton number format exceptionin, joka on tuossa try catchissa napattu kiinni. Ja siitä mentiin tulostamaan tonne, että syötä tuommoisessa muodossa. Siihen se ei kaatunut. Mulla oli toinen kaatamisajatus. Se ei siihenkään kaadu, koska splitti tuottaa aina vähintään yhden osan. Ja tyhjän merkkijonon tapauksessa yksi osa on tyhjä merkkijono. Ja nyt kun me tyhjästä merkkijonosta yritetään parse doublea, niin siitä tulee poikkeus, koska siitä ei saa numeroa tyhjästä merkkijonosta, me tullaan tänne. Kokeillaan muuten se loppu ennen kuin mä unohan. Eli se toimi. Mä veikkaan, että tästä pitäisi käydä huonosti. Miksi?
Tulee vain yksi osa siitä splitistä ja sitten voi yrittää hakea sitä, että mä olen paikassa yksi olevaa.
Elikkä nyt kun mä syötän sinne vaan tuon, niin silloin me saadaan, jos olisi ajettu oikeasti, niin me olisi saatu käyttäjän silmille täältä tämä Index out of bounds exception. No, siihen ratkaisumahdollisuuksia on se, että tsekaattaisiin ennen tätä, että onko niitä palasia vähintään se kaksi kappaletta. Mutta sitten mulla on tuohon yksi jekku, mitä joskus voi käyttää. Pidetään huolta, että me saadaan sieltä varmasti kaksi palasta. Ja miten mä saan piettyä huolta, että sieltä saadaan varmasti kaksi palasta, niin no tehdään tähän, tulee vähän selkeämpi. Tehdään tähän, että syöttö plus on yksi erotinmerkki sinne. Noin. Niin nytten, jos mä lähden splittaamaan semmoista merkkiä, missä on 4 markkaa, niin sen perään liimataan välilyönti. Mä nyt merkkaan tämän välilyöntejä näillä alleviivoilla. Niin nythän tämä splittautuu sitten 4:ksi, markaksi ja tyhjäksi merkkijonoksi. Noin, kun mä lisäisin sen välilyönnin sinne, eli sieltä tulee yksi ylimääräinen jono. No sitten toisaalta, jos mä syötän sinne pelkän 4, niin tähän splittaantuu sitten 4:ksi ja tyhjäksi merkkijonoksi. Eli joko se kaatuu, joo. Eli jos mä annan pelkästään 4, niin mitä? Mikä mun ajatuksessa meni pieleen? Kato, kun se trimmaus tehtiin täällä, niin mä sen trimmauksen jälkeen liimasin sinne perään yhden ylimääräisen. Nyt laitetaan breakpointti tohon kohti. Ajetaan se siihen 4. Enteri. Tässä pitää olla aina miettiä, että milloin se ohjelma on ajossa ja milloin se on pysähtyneenä. Eli se voi olla pysähtyneenä käyttäjän syötteeseen ja tuolla. Eli syötteet taulukossa on nytten yksi ainut alkio jostakin syystä. Mitäs syöttö on? Kyllä se on 4 ja välilyönti. Minkä takia se ei nyt splitannut siitä lopusta? Nyt mä teen tämmöisen kokeen, että laitetaan vaikka se alleviivausmerkki meille splittausmerkiksi. Ja lisätään sinne alleviivausmerkki loppuun, että me nähdään, mitä siinä tapahtuu. F11, 4, nyt ollaan breakpointissa, syötteet on. Syöttö on 4 alleviiva. Ja nyt kun se splitaattiin, niin siellä on yksi ainut pala. Onko tämä splitti ryökälle semmoinen, että se ei sitten niin kuin lopussa olevan merkin kohdalta splittaa ollenkaan? Sen täytyy sitten olla semmoinen, että jos se loppuu siihen erotin merkkiin, niin se ei toimi. No, ei murhe ole tämän näköinen. Me voidaan silti käyttää samaa ajatusta. Liimataan sinne perään markkaa. Välilyöntimarkkaa. Otetaan breakpointti pois, koska nyt se ainakin toimii. Mä oon aika luottavainen. Eli nyt kun mä sanon 4, niin se vaihtoi 4 markkaa. Koska nyt se splitattava jonoha oli 4 välilyöntimarkkaa. Nyt jos mä syötän sinne $5, niin se muutti $5. Koska se syötetty merkki oli nyt $5 välilyöntimarkkaa. Mutta kun sitä käytettiin sitä splitistä vaan pari palasta hyväksi. Se, että oliko tämä nyt parempi kuin lähteä tekemään se, että olisi tehnyt se yhden ifin, niin en mä sitä sano, mä vaan näytin jekun, mikä joissakin tapauksissa on hirveän kätevä. Ja sitten kokonaan toinen tapaus ollut käyttää sitä mun erota-funktiota. Eli se mun erota-funktio, jos sen palasia ole tarpeeksi, se palauttaa sillä tyhjää merkkiä, no, että se on, henkkohtaisesti käyttäisin sitä, koska silloin ei tarvitse tehdä mitään ifejä eikä tämmöistä jekkua, mutta joskus on semmoisia tilanteita, että me odotetaan, että siinä on 5 tai jotakin peräkkäin ja ei jaksa kirjoittaa jokaista juttua varten ifiä, että onko se olemassa vai ei. No niin, sitten se likainen työ on jätetty alijohmalle vaihda valuuttaa, meillä on viety parametrina valuuttakurssit ja rahaa. Ja vaihda valuuttaa on sitten semmoinen, mikä ihan normaalisti etsii tätä kurssitaulukkoa ja joka kerta pyytää sieltä se yhden rivin, eli sieltä kurssitaulukosta otetaan yksi rivi, ja sinne kurssitaulukko olio on tehty, eli valuutta on olio, missä on merkkijono ja vaihtokurssi muodosta ja sopivasti, ja sitten get-kurssi ja get-valuutta, ja tämä on immutable-luokka, eli täällä ei yhtään set-metodia, eli ei ole mitään tapaa muuttaa niitä arvoja sen jälkeen, kun ne on syntynyt. Niin viuhotaan koko taulukko läpi, katsotaan, että jos meillä löytyy se, tietty valikko, valuutta, niin silloin me preikataan. Kertoimella on joku oletusarvo. Jos sieltä löytyy se, mitä me etsitään tässä taulukosta, eli me kirjoitetaan vaikka 5 €, niin me mennään sitä valuuttakurssitaulukkoa läpi ja tullaan siihen eurokohalle ja sitten napataan tuolta ja laitetaan se siihen kurssiksi, eikö kertoimeksi, ja preikataan tämä ja sitten lasketaan paljon vaihdettu kerroin siinä. Ja sitten muodostetaan tulostus siinä sitten sopivasti string-formaatilla 2 desimaalille se rahamäärä ja niin edespäin. Ja tuossa voisi miettiä, kun tätä string-formaattia on ruvennut käyttämään. Mä kirjoitan tuohon vaihtoehtoisen toteutuksen tolle, että kun on ruvettu käyttämään, niin siinä voisi miettiä sitä, että tekee kaiken sillä string-formaatilla. Eli me halutaan merkkijonomissa on 2 desimaalilla tuo, sitten me halutaan välilyönti on, eli laitetaan suoraan tähän nyt se välilyönti on, ja sitten sen perään halutaan 2 desimaalilla tuo, niin se 2 unohtui tuonne. Tuohon kun ei anneta, siis normaalistihan tämä on tässä muodossa, että kokonaistulosteen pituus on 5. Joista 2 on desimaalia, mutta jos emme anneta sitä ollenkaan, niin se yrittää tehdä sen niin pieneen kuin mahdollista käytännössä. Hetkinen, kun siihen tulee etunumero, desimaalipiste ja 2 desimaalia, niin käytännössä tuo tässä tapauksessa on ihan sama kuin kirjoittaisi 4.2 tuohon, koska se on aina vähintään 4 pitkää tuommoinen desimaaliluku, mikä 2 desimaalilla näytetään. Jätään tuohon toiseen tuon 4 sen takia, että se on sama kuin tuo, eli molempiin se toki voisi kirjoittaa. No niin, valuutta. Hetkinen, eikö se valuutta piti tulostua tuohon väliin? Eli tuohon pitäisi saada prosentti S-formaatissa se valuutta. Eli nyt mä sitten sanottaisiin tässä, että tuohon noiden prosenttien tilalle nämä tulee järjestyksessä rahaa, valuutta ja sitten mikä sillä viimeisen takana muhii vaihdettu. Ja sitten sen perään vielä tungetaan tältä jotakin. Eli täällä sitten on vielä plussailtu siihen tuon perään, niin melkein laittaisin ne vielä tähän samaan. Eli siihen tulostuu taas merkkijono, mikä löytyy tuolta, kun pyydetään siltä ensimmäiseltä meidän kurssilta se valuuttamäärä. Noin. Ja mikä hienoa, tässä oli kirjoittuna sille testejä, jolloin ajetaan nämä testit. Ajetaan nuo testit ja katsotaan, että hajotinko mä jotakin. Hajotin, koska tein itse tämän projektin, ihan itse tein projektin, mihin en sitten älynyt sanoa, että tähän projektiin laitetaan J-unitti. Miten voi olla mahdollista, että siellä ei J-unittia ole vielä missään aikaisemmassa kerrassa tullut. Add library J-unitti. Noin, ja sitten ajetaan se uudestaan. Saatiin punaista. Miksi me saatiin punaista? Oletettiin 1.00 markkaa. On 1.00 markkaa, mutta oli 1.00 markkaa on 1. Tä? Ihan totta. Voi että, mutta siis taisi siellä olla vieläkin vakavampi, eli tuossa oli piste siinä. Piste oli siinä alkuperäistulosteessa, siinä liimattiin perään piste, mutta siis nääkö on pilkkuja, what was, eli mun kone on asetettu pilkkuja käyttämään. Miten se silleen voi olla, mä olen yleensä ensimmäisenä vaihan sen pisteitä käyttäväksi. Tää on aika kurja ja hankala. Helpoin ratkaisu voi olla tulostus. Piste, replace, kaikki. Jos ne erehtyy tulemaan pilkkuja, niin replasoidaan ne pisteellä. Oliko tämä muuten replace all? All occurrence, joo. Mä luulen, että se sama vika olisi ollut mulla äskenkin, vaikka mä olisin se ajanut, niin se ei tää mun muutos vaikuttanut siihen, vaan mun vika oli, että mä en ajanut testejä, niin kun mä aloin tekemään muutoksia. Vielä se jotakin keksii valittamista. No niinpä Nyt vähän sorruin omaan näppäryyteen. Eli kyllähän tää teki sen muutetun jonon sinne. Eli returnoijaan tuo, mitä tuo replace palauttaa. No nyt tuli vihreitä. Mutta että kun käytätte tätä string-formaattia tai vastaavaa, niin käyttäkää sitä sitten kokonaan, koska se varmasti säästää niitä merkkijonoja, mitä siinä muodostuu. Eli mätkitte sen koko mallin tähän, mitä haluatte ikinä tulostaa, ja sitten mätkitte sen perään ne kaikki, mitä niitä prosentteja korvataan. Ja samalla C-sharpissa, missä oli vielä parempi tämä tulostuksen muotoilu, että niitä kannattaa opetella käyttämään, koska ne on aika monipuolisia. No nyt siinä oli semmoinen käyttövika, että mä en osannut sitä Ruotsin kruunua käyttää. No niin, nyt se meni tuonne. Ruotsin kruunua en osannut käyttää, eli kun mä kirjoitin yksi Ruotsin kruunu, niin se ei löytänyt mulle sitä Ruotsin kruunua. Miten tuo korjata? Eli tuon equals ignore caseillä sitten se ei huomaa, että sillä on parametri perässä, niin se joutuu sinne kirjoittamaan. Eli nyt jos se toimii, niin yksi Ruotsin kruunua, niin ei ole väliä sillä, millä se kirjoitetaan. Sitten seuraava parannus voisi olla vielä sitten se, että yrittäisi jotain startsvittiä tai muuta sinne, että jos pakko kirjoittaisi Ruotsin kruunua loppuun asti, vaan voisi kirjoittaa sieltä ensimmäisiä kirjaimia tai jotain muuta, niin silloin se käyttäjä pääsisi vielä vähemmällä. Tai yksi vaihtoehto voisi olla käyttää tässä sitä, mitä tänään käytettiin luennolla, että onko samat, ja liimata tämän käyttäjän kirjoittaman tekstin perään tähti, niin silloin se sitten löytäisi sieltä helpommin. Mutta nyt kuitenkin säätämällä tätä, että miten niitä testataan, niin te voitte valita siitä, kuin hyvin se löytää sen. Okei. Tämä on tämmöinen puolioliohjelma. Eli puoli sikäli, että tässä on olioita kyllä, mutta tämä valuutat-luokka, tämä valuutat-luokka ei ole olio. Että siinä olisi vielä voinut sitten tehdä pykälän pitemmälle, että valuutat-luokka on olio, missä se taulukko on sen sisällä. Ja sitten se annetaan sille valuutat-luokan tehtävälle se vaihtaminen. Ja sitähän me tehtiin niissä astiapelitehtävissä lopulta. Eli käytännössä tämä vaihtamishässäkkä, tämä laitettaisiin sen luokan ei-staattiseksi metodiksi. Ja silloin sille ei tarvitsisi tuoda parametrina näitä kursseja, koska se olisi sen luokan sisällä jo nämä kurssit. Ja sitten se tekisi sen seuraavan tehtävän vähän helpommaksi, koska sitten me ei sen seuraavassa tehtävässä tarvitse ajatella niin kuin sitä tiedostoa niin paljon, koska me voidaan sanoa sille valuutat luokalle, että lue sinä se tiedosto ja sitten ala vaihtamaan. Mutta olkoon tämä niin, koska se mun malliohjelma todennäköisesti on, en muistanut katsoa, minkälaisia mallia sinne laitoin, mutta uskoisin, että se on enempi semmoinen. Tai sen luokan nimi on näköjään mulla valuutat muunnos, mä en tiedä oliko sitä sanottu mihinkään. Mutta ideana on se, että luodaan yhden kerran tämmöinen, eli tämän koko luokan nimi on valuutat muunnos ja valuutat luokka on sitten se, mitä mä olin äsken puhumassa. Eli valuutat luokka on vähän niin kuin meidän kerhon jäsen. Että siellä on jollakin tavalla tietorakenteena se taulukko, mitä siellä sisäisesti on. Sinne voidaan tarvittaessa lisätä ja plää. Mutta erityisesti siellä voidaan sitten tehdä sitä vaihtamista. Jossakin siellä on vaihtamista. Ja sitten on näköjään sitä näyttämisestä tehty omaa luokkaa, että se voidaan vaihtaa sitten helposti toiseksi luokaksi. Ja sitten näköjään toi, onko ne samat, niin se on tehty tuohon omaksi metodikseen sinne luokkaan. Mutta silloin pääohjelman perspektiivit se näyttää siltä, että luodaan sinne vaihtajaolio, sitten luodaan näköjään sinne näyttöolio, jolle viedään parametriksi tuo luokka, ja sitten näyttöoliolle sanotaan, että kysyhän se tieto, ja sitten sanotaan, että tulosta. Ja se näyttöolio tekee siellä sen, että ihan samat kalut tästä löytyy, mutta ne on niinku jaettu niille omille vastuualueilleen. Eli pääohjelman ei tarvitse tietää nyt periaatteessa yhtään siitä, että minkälainen se käyttöliittymä tai valuuttanäyttöluokka on tuossa. Mutta okei, tuotakin se homma sattuu tuossa demo-perspektiivissä. Sitten pistetään siihen se tiedoston lukeminen kaveriksi. Otinkohan mä se edes oikeasta paikasta? Tuosta. Tiedoston, sitten ne äskeiset muutokset meni nyt hukkaan tuosta, kun mä kopioin tämän siihen päälle. Tiedoston lukeminen, niin jos meillä on se omana luokkana se valuutat, niin tämä on sujuvaa antaa sille valuutat luokalle. Eli tämän pääohjelman ei tarvitse ajatella tästä asiasta mitään. Se pääohjelma voi vaan ajatella, että kyllä se hommansa hoitaa. Mutta okei, tässä se on luettu täällä, eli käytetty tätä try-vittiä. Tsekatkaa muuten kaikki ne vanhojen demotehtävien ne tiedostojutut, että kun mä kattelin niitä vähän, en mä jaksanut niitä velpata, mutta kattelin vähän, niin löytyi hirveästi semmoisia, jolta se close puuttu. Eli joko teillä oltava tämä try-vit, eli tämä try alkaa kaarisululla. Muistakaa, että meillä on neljänlaisia sulkuja. Meillä on kaarisulkuja, hakasulkuja, aaltosulkuja ja sitten on niitä kulmasulkuja, mitä on siinä geneerisessä muodossa. Eli jos tämä try jälkeen on kaarisulku, niin se oli se, että se varaa resurssin siinä ja sitten pitää huolen, että se resurssi vapautetaan silloin, kun tämä try loppuu. Ja tämä on tapa kiertää se try-finali ja se, että sitä closea ei ole meidän pakko tehdä itse sinne. Eli tämä on oikea, vaikka se close ei näy tässä. Ja tämä on minusta se nykyaikainen tapa, mitä kannattaa käyttää. Mutta pitää muistaa, että tämän takana piileskelee aina se try-finali, jonka tämä try-with vaan piilottaa sitä näkyvistä. Eli sillä piileskelee aina se finali close. No niin, avataan tuo valuutateksti. Jos siinä tulee joku vika, niin kerrotaan sitä asiasta. Sitten lähdetään lukemaan sitä niin kauan aikaa, kun sieltä seuraava löytyy. Tehdään sitä string builderi sen takia, että siitä on helppo erottaa tolpan kohdalta asiaa. Me saadaan sieltä valuutat ja sitten meidän on siitä helppo erottaa myös se reaaliluku sen kummemmin ihmettelemättä. Jos siellä ei ole tuukkaa kuin yksi kalla palana jostakin syystä, niin ei ole mitään hätää, koska tämä erota double pitää huolen, että se antaa varmasti sieltä nollan. Ja sitten me voidaan luoda se uusi valuuttakurssi ja lisätä se sinne meidän rakenteeseen. Ja sanokaas, millä mä tämän ohjelman saan kaajettua. Oliko mulla tässä tehtävässä paikkaa palauttaa se valuuttatiedosto? Tuolla mulla on se tiedosto. Eli että mä voisin tässä ajaa, niin munhan pitää täällä nyt tehdä tähän demot-hakemistoon uusi tekstitiedosto. Se on varmaan file silloin. Tiedoston nimi on valuutat.txt. Lopeta. Valuutat.txtn sisältönä on tuommoinen taulukko. Hetkinen, tuossa muuten luki, että se erotetaan tolpalla. Eli tämä valuutat.txt pitää tässä tapauksessa kirjoittaa semmoinen, missä nämä on tolpalla erotettuna. Trimmattiinko niitä? Lukemisen jälkeen, kun sieltä se rivi luettu sieltä tiedostosta, niin sitten se trimmataan. Eli mä voin aika hyvin tästä tehdä semmoisen, että mä laitan noita nätisti alekkain, niin tämä tiedosto on helppolukuisempi. Sitten mä laitan tämän tuohon laatikkomoodiin ja sitten mä saan tuohon kohti piirtää sen tolpan joka riville väliin. Eli nyt kun mä ajan tämän, niin se vaihtaa sitten 2 ruotsin kruunua. Noin, osas oikein vaihtaa. Nyt se näyttää sen pilkun, kun mulla entä äskeisiä muutoksia käytössä. Mutta millä mä saan nyt kaajettua tämän ohjelman helposti? Laitetaan sinne Deutsche Mark. En tiedä yhtään. Eihän niillä enää ole markkaa. Mikä meillä olisi? Jeni. En paljon ole tietoa, paljon jeni jo. Sanotaan, että se on 5.2. Oli mitä oli. Mitä tapahtuu nyt tässä meidän ohjelmassa? Index out of bounds. No nyt helpoin korjaushan olisi vaihtaa tähän nyt arraylisti tämän tilalle, niin me ei tarvitse sitä itse huolehtia siitä asiasta. Surkea korjaushan olisi laittaa tähän, että jos tämä taulukko tulee täyteen, jos i on suurempi tai yhtä kuin valuuttakurssit.length. Niin siinä tapauksessa breikataan kanssa tuo, eli tämä sammuu, jos tämä tiedosto loppuu, tai sammuu, jos tuo taulukko tulee täyteen, niin nyt se ei kaavu siihen, mutta jää jenit vaihtelematta. Ja Mä keksin vielä yhden tavan kaataa tää. Mitä luulette, että tapahtuu nyt? Määrä ja valuutta, 2 Ruotsin kruunua. Ruotsin kruunun, kun mä söin siltä pois. Joo, ei pitänyt sitä kokeilla. Piti kokeilla 3 dollaria. Perkele, kun se kirjoittaa väärään paikkaan. 3 dollaria. Muille ei varmaan satu koskaan tolle. Ei kaavu dollari. Mutta miksi se kaatuu siihen Ruotsin kruunuun? Eli nyt kun tämä taulukko on tässä luotu, niin tämän taulukon kaikki alkiothan on luonnin jälkeen nulleja. Ja nyt kun meillä ei ole kuin ne 3 riviä siellä, niin se 4. rivi ei muutu miksikään. Ja nyt kun me täällä etsinnässä mennään, missä se etsintä meillä oli täällä, vaihda valuuttaa. Nyt kun me täällä etsinnässä mennään sen koko taulukko läpi, niin nyt kun me otetaan sieltä kurssit hakasulkessa 3, niin sehän on null pointeri. Ja siltä pyydetään ket valuutat, niin sitten se kaatuu siihen. Ja senhän taas näkee siinä, kun luette sitä huolella, eli 3 jeniä, niin sehän sanoo, että se kaatuu valuutat 113 rivillä. Eli tossahan se sanoo meille ihan selvästi, että se kaatui siihen. Ja nythän se ratkaisu tässä kohti sitten, jos pitää selvittää, miksi siinä on null tuossa kohti, niin on siihen kohti breakpointti, mahdollisesti ehdollinen breakpointti, olette ohjelmointi ykkössä harrastanut sitä, laitatte siihen ehdon vaikka, että kurssit hakaa sulku i on 0. ehdoksi, ja nyt kun te ajatte, niin näette, että millä iillä se siihen tulee ja millä iillä se on 0, ja sitten pääsette siitä sitten pohtimaan asiaa eteenpäin. Eli tässä on yksi hyvä syy, että miksi sitä valuutat kannattaa tehdä omaa luokkansa, niin se huolehtii siitä tietorakenteen olemassaolosta. Se arreilisti olisi kyllä tässä nyt ollut ihan nopea ja helppo ratkaisu. Joo, valuuttojen vaihtelemista kysymyksiä. Eli aika paljon siinä sisältyy miettimistä. Listaa kaikki. Tämä on ymmärtääkseni tämän kurssin lyhimpiä demotehtäviä, kun lasketaan se, että kuinka monta uutta merkkiä joutuu kirjoittamaan, kuka haluaa näyttää omaansa. Ei kukaan kirjoita seinällekään nimeä eikä ehdotusta arvonta. Eli alkuperäinenhän oli tämän näköinen, että me mennään läpi, me tuodaan parametrina yksi fileolio. Tämä fileolio ei siis ole mikään tiedosto, vaan tämä on nyt vaan semmoinen olio, mikä pitää sisällään tietoa, että mikä on tiedoston nimi, mahdollisesti sen koko ja muuta, mutta siinä ei mitään sitä tiedoston sisältöä. Eli tätä voitte enemmän ajatella sellaisena muuttujana, joka on sen tiedoston nimi. Ja sitten meillä on ehto, millä olevat me hyväksytään. Me pyydetään tuolta otukselta, tämän täytyy olla nyt hakemisto, edustaa hakemistoa tämän tiedoston nimeen. Jos ei se edusta hakemistoa, niin tässä seuraavassa rivissä käy tosi huonosti. Mä muuten laitan nyt sen ase-editorin tähän päälle, mitä toivottiin sillä palautteessa. Että on aika taitavasti kyllä mennyt, jos on näin pitkälle päässyt kurssia kertaakaan törmäämättä tuohon, että se voi laittaa 2 kurssia, että tuohon voi laittaa tämän päälle. Okei, eli sen on oltava hakemisto. Silloin me voidaan pyytää siltä, että mitä tiedostoja siellä on. Eli tämä vastaa meille hyvin pitkälle sitä, mitä esimerkiksi dirmeillä tekee. Eli se antaa meille suurin piirtein tämä informaatio, ja nyt sieltä tulee taulukollinen fileolioita, ja jokaisessa fileoliossa on sitten tieto, erityisesti tämä nimi, mutta sitten siellä on myös nämä päivämäärät, koot ynnä muut tiedot olemassa. Ja tieto sitten siitä, onko se alkio. Alkio siellä edustaako se nytten tiedostoa vai hakemistoa. Ja nyt me viuhotaan se läpi. Ei pienintä aavistusta, miksi minä siinä malliohjelmassa laittanut sitä for eachillä. Tämä saattaa olla niin vanhaa esimerkkiä, milloin sitä for eachia ei Javassa ollut olemassa. Eli totta ihmeessä tämä pätkä nykyisin kirjoittaisi for eachillä. Mutta kaikki ollaan menossa läpi. Eli otetaan se yksi alkio sieltä, eli nythän tuolta osalta se edustaa just sitä, mitä se for each tekee. No sitten kysytään siltä otukselta, että mikä sen nimi on. Eli meillä on tavallaan tämä lista täällä, jos me etsitään vaikka koolla alkavia, niin kysytään, että onko se otus, minkä kohdalla ollaan, niin koolla alkava, mitä meillä on siihen maskiin annettukaan. Eli pyydetään se otuksen nimi ja kysytään, että mätsääkö se siihen meidän hakuehtoon. Jos mätsää, niin hieno juttu, me tulostetaan se näyttöön. Miksähän tässä on tämä IE exception? Joku heittää sen poikkeuksen. En ole ihan varma, mikä heittää sen poikkeuksen. Ja sitten otetaan seuraava tiedosto. Eli tämä tulostaa meille nytten ajettuna tämän nykyisen tilanteen. Eli sen hakemista, missä me nyt ollaan. Tässä Linux-koneessa ollaan, missä tämä Timissä pyörii teillä nyt, niin Agent on se käyttäjän nimi, jolla te jokaisessa TIM-ajossa esiinnytte siellä. Eli se nyt on sen kotihakemisto ja siellä on nämä tiedot. No nyt sitten se, että se saadaan menemään se rekursiivisesti kaikki läpi, niin lisätään siihen yksi rivi. Eli sen jälkeen, kun se nimi on tulostettu, niin kutsutaankin uudestaan tätä samaa aliohmaa. Hetkinen, saako se näin vähällä olla? No kun minusta sinä pitäisi tarkistaa, että se on tiedosto. Joo, mä pelkään, että siinä käy tällä tavalla, koska se ei varmaan toimi, jos ei tämä otus ole tiedosto. Eli ennen tuota temppua, niin kun me kutsutaan sitä rekursiivisesti, niin meidän pitää tarkistaa, että se on tiedosto. Tuossa ei ole vastausta. Ei sit ole saanut pisteitäkään. Täh. Noin moni on laittanut, mutta eli tossa. Se, että kummalle puolen tämä tulostetaan, tämä uusi haku, niin tämä on makuasia. Eli katsotaan, että onko se otus, mikä kohdalla ollaan, niin jos se on hakemisto, niin mennään sen hakemiston kaikki tiedostot tulostamaan. Ja tämä on niin kuin musta paras mahdollinen käyttö tolle rekursiolle. Eli jos me ajatellaan tätä meidän hakemistoa tässä ja mä haluaisin tulostaa kaikkien hakemistojen sisällöt, niin eihän siinä oikeastaan muuta auta, kun menee tähän ensimmäiseen hakemistoon, tulostaa mitä täällä on. Sitten kun tulee siitä valmiiksi, niin peruuttaa takaisin, siirtyy seuraavaan. Mutta kun täällä on uusia hakemistoja, niin menee tämän sisälle, tulostaa sieltä kaikki, peruuttaa pykälän takaisin, menee täällä tasolla seuraavaan, tulostaa sieltä kaikki, paitsi siellä on yksi hakemisto, mistä pitää tulostaa kaikki, ja peruutetaan sieltä sitten pois, kun tullaan, ja tulostetaan tällä tasolla kaikki, ja niin edespäin. Eli nythän sen pitäisi sitten tulla rekursiivisesti kaikki, mitä tänne on ilmestynyt tänne kyseisen henkilön kansioon. Ja se, että tulostuuko ensiksi tämä PRGSH, eli mikä oikeastaan se skripti, mitä tuossa ollaan ajamassa, millä saatte inhottavia aikaisemmin, kun tuota muutatte, mutta ei sen pitäisi mitään tietoturvaongelmaa saada, mutta kun sotkettua omat jutut. Minkäs takia se muuten tulostuu ensiksi, koska tässähän on mun mielestä ne hakemiset pitäisi tulostua ensiksi. Eli pitäisi mennä ensiksi sinne ylimpään hakemistoon ja kaikki sen alihakemistot ja sitten seuraavaan hakemistoon, mutta siellä on uusi hakemisto ja sieltä tulostetaan sitten kaikki sieltä demo 11 ja peruutetaan pois sieltä ja ollaan demohakemistossa ja siellä ei sitten ole enää ollut muuta ja menty runnimiseen hakemistoon ja sieltä tulostetaan kaikki ja niin edespäin, mutta miksi tuo tulostui? Koska nämä tulostui sitten tänne loppuun niin kuin pitiikin. Miksi tuo PRGSH tulostui tuohon alkuun? Nyt en ihan keksi. Koska tuo vaikuttaa siihen, että kummin päin ne tulostuu. Jos tuo siirretään tuolle puolelle, niin silloin se ensiksi tulostaa ja sitten menee sen kyseisen hakemiston sisältöjä tulostamaan. Eli nyt tulostuu ensiksi niitä tiedostoja, mitä mulla on tällä tasolla. Ei kun niin joo. Jos ei se ole hakemisto, niin se tulostetaan sitten, joo, ei mitään. Elikkä näin kun se on, että jos se otus on hakemisto, niin siihen tulostuu sen hakemiston sisältö, johon tulostuu sen hakemiston sisältö. Mutta jos ei se ole hakemisto, niin se otus tulostuu siihen. Elikkä siinä järjestyksessä, missä ne tässä alun perin on. Elikkä tuo PRGSH on tässä nyt ollut se ensimmäinen, ja se tulostuu siihen aina ekana. Joo, eli tämän vastaus oli tämä rekursion lisääminen tuohon, että jos se on hakemisto, niin silloin tehdään tämä sama asia uusiksi. Ja että ymmärrätte sen, niin menkää johonkin hakemistoon ja miettikää, miten teette tämän, että käytte jokaisessa yhden kerran, niin silloin teille selviää se, mitä tuo ohjelma tekee. Eli johonkin teidän pitää kirjata se, että missä te olette käynyt ja missä te olette tullut takaisin, ja sen tuo rekursio tekee hienosti, ja siitä on sillä ohjelmoitin ykkösellä juttua sitä rekursiosta. Onko nelostehtävästä kysyttävää? Täällä on sellissä joku tehnyt sinne itsellensä lisää hakemistoja, että on saanut sen syvemmäksi tuon tulosteen, ja se on ihan okei. No joo, tämä on enempi henkilökohtainen ongelma, että mitä kunkin harjoitustyössä on niitä kutsuja, eli pikkujutustakin sitä oikeasti voi tulla, niitä aliohmakutsuja aika paljon sisäkkäin, mitä siinä ollaan, kun jotakin tehdään. Siitä kysyttävää. Funktion minimi. Kun kysyin, että mitä on vaikeaa kurssilla, niin sinne tuli aika paljon, että en ymmärrä funktioita, niin mä en tiedä oikein, kun taloustieteilijäkään ei voi olla ymmärtänyt tätä funktiota. Taloustiede on äärettömän paljon. Siis taloustiedehän on pelkästään se, että meillä on joku funktio, mitä minimoidaan. Eli koko talous on sitä, tai maksimoidaan. Se funktio on se, mikä tuottaa meillä nytten. Me tehdään jonkunnäköistä myyntiä, ja siitä saadaan funktio, miten se myynti käyttäytyy, ja me yritetään sitten muuttaa siinä parametreja, ja niitä saadaan se maksimaaliseksi. Eli mä en oikein tiedä, missä elämänalassa sais asettua asemaa, että ei tiedä, mitä funktiot tarkoittaa. Että pitäisi. Joo, se, että tämä nyt on sinifunktio tässä, niin tämä nyt on sitten tietysti eri asia, mutta kun sillä ei ole mitään väliä, mikä se funktio on, koska sitä tietoahan me ei käytetä hyväksi. Kunhan meillä on joku otus, mikä yhdestä arvosta palauttaa aina jonkun toisen arvon. Sehän on ainoa se funktio ominaisuus. Sille syötetään joku otus sisälle ja sitten se antaa jonkun otuksen pihalle. Ja nyt erityisesti, kun meillä oli tämmöinen R-ltä R-lle, eli siellä on yksi reaaliluku parametrina, ja se tuottaa pihalle yhden reaaliluvun. Niin tämä oli vaan tämmöinen erikoistapaus funktiosta, ja tässä nyt on jo, arvotaan joku toinen, kun aina tuo ensimmäisenä oleva henkilö tuohon. Joo, eli funktiot on sieltä luennolta. Eli nyt tämän funktion minimiettiminen, niin sanotaan, että eti funktion minimi sinistä väliltä nollasta piihi, eti toisen asteen polynomin minimi väliltä nollasta kolme. Ja sitten se äskeinen rekursiotehtävä mut oli vähintäänkin haastava testattavaksi, koska sinne pitäisi luoda semmoinen rakenne ensiksi. Ja sitten purkaa se rakenne, minkä purkamiseksi tarvittaisiin sitten omia toimiansa, niin se ehkä kulkisi siinä rajalla, missä testaaminen ei ole mielekästä. Eli sinifunktion minimi koko väli käytynä läpi, eli koko yksi semmoinen sinin jakso, niin pitäisi olla melkein miinus yksi. Tasaan se jo sen takia, koska. Se riippuu meidän askeleesta ja reaaliluvun tarkkuudesta ja muusta, että saadaanko me millään kohilleen. Sitten jos me otetaan vaan sitä yhdestä puolikkaasta jaksosta, niin
vaikka
Mutta eikö sen pitäisi olla nolla? Ei se auta. Palataan asiaan, mutta kyllähän tämä nolla pitäisi tulla. Okei. Sitten toisen asteen polynomi, mikä on helpompi laskea, mikä minimi sieltä tulee. Eli tuolla välillä se on -4 ja näköjään tuollakin välillä se on -4. Mitäs jos se otettaisiin nollasta eteenpäin? Minkä näköinen tuo aukeaa ylöspäin? No joo, en nyt jaksa laskea. Tuossa on vähän, että siinä olisi voinut olla toisenlainen väli, että se ei anna samaa. No niin, eli funktiolle tulee parametrina se funktio, mitä tutkitaan, alaraja, yläraja. Heitetään alkuarvausta, pieni on maailman suurin luku. Sitten siellä, mitä ehin kattoo, niin joillakin oli täällä integer max value. Itse olin töpännyt jossakin vanhassa demossa, että mulla luki maksimiettimessä tuossa, että double.min value, se oli minun vika. Mikä kyllä minusta on osin Javan vika, koska kyllä nyt min value kuulostaa, että se on pirumpien luku. Mutta se min value olikin Doublen tapauksessa niin kuin se lähinnä nollaa oleva luku. Mutta okei, jos meillä on doubleja, niin silloin se pitää olla double max value, koska se on huomattavan pieni luku, on se integer max value. Eli tämä on jotain suuruusluokkaa e-potenssiin 309 tai jotakin tämä max value, ja se integer max value on se 2 miljardia, mikä ei ole paljon mitään. No, sitten lasketaan, että monenko palan se tehdään, eli koko homma yritetään tehdä nyt sitten sillä tavalla, että kun meillä on se funktio, mitä me minimoidaan, täällä se menee ja viuhtoilee se funktio, miten sattuu, ja me vaikka tuolta väliltä se minimoidaan x1:stä x2:een, mitkä on hyviä muuttujan nimiä, koska ne on jokaisessa, aina kun väleistä puhutaan, niin ne on jotain x1 ja x2, niin lähdetään tekemään vaan sillä tavalla, että jaetaan tämä väli nytten pieniin dx-kokoisiin pätkiin. En saanut piirrettyä tuohon sellaista pieniin dx-kokoisiin pätkiin, ja niissä väleissä käydään katsoa, että minkälainen arvo me sieltä löydetään. Noin. Elikkä sitten sen jälkeen se on tietysti meissä täsmälleen sama kuin taulukon minimointi. Käydään joka alki, jossa katsotaan löytyykö pienempi. Elikkä lähdetään viuhtomaan se meidän väliläpite. Nyt kysymys on, kun sinulla on matematiikan taustaa, mitä matemaatikot sanoo, kun pitää etsiä funktion minimi, niin mitä matemaatikot sanoo, että mistä löytyy funktion minimi? Derivaata nollakohdasta tai välin päätepisteistä. No, ootko sä kattonut sitä välin päätepisteistä? Nyt sä oot matkinut suoraan sitä integrointitehtävää, missä me ei haluttu aloittaa sieltä reunasta, koska me haluttiin ottaa niitä laatikoita sieltä nimenomaan sitä laatikon keskeltä. Eli miksipä emme aloittaisi tuossa kohti sitä x1:stä, miksi mennä se ensimmäinen arvo ottamaan, ei siitä välin päätepisteestä. No, mä muutan tätä pikkasen, eli mä luulen, että nyt se menee meidän testistä läpi itse. Joo, me saadaan sitä nolla siitä sinifunktion minimistä, mutta mä muutan tätä pikkasen, että mä en lähekkää tästä ykkösestä etsimään, missä se on tuolla. Ei kun nollasta, vaan mä lähden siitä vähän eteenpäin. Oikeastaan se on samaa mistä kohdasta, vaikka ykkösestä. Mutta joka tapauksessa sini ykkösestä ei ole nolla. Ja siitä eteenpäin se sini vaan nousee. Ja sitten laskee siinä piin kohdalle tullessaan takaisin nollaa. Ja käy aivan sairaan hyvä tuuri, mihinkä meillä ei olisi mitään syytä, että meillä kävisi niin hyvä tuuri, koska nyt se toinen nollakohta tulee siellä piissä. Ja jos mä vähän vähennän tätä askelta, niin mä toivon, että se tuuri loppuu. Joo. se ei ole mikään ratkaisu siihen, että mä tota askelta isonnan ja mulla käy niin hyvä tuuri, että mä siinä lopussakin satun kohalleen. Eli ainoa tapa hoitaa tämä on sillä tavalla, että käydään oikeasti niissä molemmissa välinpäätepisteissä. Eli nythän me ollaan käyty siinä, eli nyt kun aloitetaan X on X1, niin silloinhan tämä ensimmäinen lasketaan siinä X1. Eli silloin me ollaan hoidettu se matemaatikkojen 3:1, eli päätepisteet on 2 kappaletta, eli me on hoidettu 1 päätepiste. No sitten on ne derivaatan nollakohdat, no niitähän me ei tässä yritetäkään etsiä, mutta me kokeillaan kaikkia pisteitä riittävän tiheästi sieltä väliltä. Vaihdetaan tämän tilalle niin yksinkertaisesti, että funktio arvopisteessä x2. Mikä siinä oli vikana? Sen nimi on funktion. Nyt mä keksin paremman tähän, miten tämä olisi voinut olla ymmärrettävämpi. Eli jos tämän nimi olisi ollut arvo, vaihan tähän raikkomaisesti arvo näihin. Funktio minimi, niin silloin me kirjoittaisiin tässä, että otetaan se funktio arvopisteessä x2. Tuossa otetaan se funktio arvopisteessä x, missä ollaan menossa. Ja tässä muuten tulee semmoinen, että jos tämä funktion laskeminen on kovin työlästä, niin se lasketaan tässä 2 kertaa. Niin tässä voisi hyvin harrastaa tämmöistä, että se otettaisiin, että se on y. Sitähän se tarkoittaa aina siellä kuvassa, että kun otetaan yksi x-piste, niin sitä vastaa yksi y-piste, niin se y-arvo tuossa kohti on noin paljon. Siinä luentoesimerkissä se oli h-nimellä, mutta jos me puhutaan funktiosta, niin ehkä y on parempi. Niin nyt me ei lasketa sitä funktioarvoa kuin yhden kerran. Tämä säästö voi olla iso säästö. Eli tälleen se voisi olla ymmärrettävämpi, että se, tämä on tavallaan se funktio, siltä funktiolta voidaan kysyä, mikä se arvo on siinä. Eli ne kaikki, missä mulla oli f-niminen, niin se nimes kun vaihtaa toisen, niin sitten mulla todennäköisesti siellä unohtui joku arvo muuttaa, ei unohtunutkaan. Joo, eli nyt me ollaan heti kättelyssä käyty yhdessä päätepisteessä. Ja miksi mä otan nimenomaan se x2 tässä? Sen takia, koska täällä toisessa reunassa, kun me mennään, niin on äärettömän epätodennäköistä, kun me lisätään jotain lukuja siihen x1, niin on äärettömän epätodennäköistä, että me törmätään siihen aitoon x2. Muistatte ohmonti ykkösestä, että jos me tehdään se 0.1 ja sitä 0.1 lisätään monta kertaa, niin siitä ei tule tasan vaikka 10 tai 100, vaan siitä tulee joku luku, mikä oli vähän yli vaan vähän alle, en muista kumminpäin se pyöristy. Mutta pelkästään tällä silmukalla se ei tule sattumaan, eikä siinä ei auta yhtään mikään, että laitetaanko tuohon yhtä suuruus vai ei mukaan, koska ei se siihen tule kuitenkaan sattumaan, ne reaalilukut on epätarkkoja. Sen takia on varminta, että me otetaan se toinen päätepiste, käsitellään heti, ja sen jälkeen käydään siinä ensimmäisessä päätepisteessä, ja sitten loikitaan siinä sitten sillä pikkuaskeleella eteenpäin kokeilemaan, että jos jostakin muusta tulisi pienempi, niin se saadaan sitten siitä. Joo. Ja nyt se osaa minimoida minkä tahansa funktion. Ja toki me voidaan nyt käyttää niitä lambda-lausekkeitakin täällä, eli me voidaan sanoa, että heittää lennossa tänne joku funktio, että x:stä tulee vaikkapa x+3 funktio. Eli nyt tämän funktionaalisen rajapinnan ansiosta, eli se oli funktionaalinen rajapinta, jos siellä on yksi ainut toteuttamaton metodi, niin se funktionaalisen rajapinnan ansiosta, niin me voidaan korvata nämä, että me ei tarvitse aina tehdä uusia luokkia, niin käyttäen sitä lambda-lauseketta. Ja nyt se laskee meille yhtä hyvin minimin, ei laske minimiä. Kun ajetaan, sen laskee yhtä lailla minimin tuosta x+3 tuolta väliltä. Ja nähtävästi se on 3 se minimi, koska me lähdetään kiipeämään ylöspäin kohdasta 3 45 asteen kulmassa. Siitä kysyttävää. Ja sitten maksimi tehdään siitä ihan ihan heittämällä vaan asiat toisinpäin. Kenenkäs piirtäminen? Elikkä tässä oli tarkoitus nyt tehdä tämmöinen alkeellinen piirtäminen ilman mitään grafiikan käyttämistä, eli suomeksi sanottuna laskee vaan se, että montako välilyöntiä tarvitaan tähän, että se niin kuin näyttäisi olevan se funktioarvo tuossa kohti, ja tämä on nyt 90 astetta kierrettynä sitä, mihin normaalisti piirretään, ja tämän idea on oikeastaan siinä, että jos olette ikinä käynyt sydänfilmissä tai muussa, niin sehän toimii sille, että se paperi kulkee siinä koko ajan tasasta vauhtia, ja se funktio tulee siitä, että paljonko se teidän syke sattuu missäkin kohti olemaan, niin se kynä menee siihen kohti, niin sillä siihen tulee ihan nätti. Nätti, ei välttämättä kovin hyvin derivoituva, mutta kuitenkin nätti funktio tulee siihen sydänfilmipaperille. Niin tämä nyt edustaisi tietyssä mielessä sitä sydänfilmiä, että se paperi etenee siinä ja me joka kohtaan katsotaan, että mihinkä kohti me laitetaan se tavallaan se kynä siinä kohti, niin saadaan piirrettyä se siinä. Eli meidän tehtäväksi jää vaan laskea se, että jokaisella funktiolla, että kuinka iso määrä välilyöntiä tuohon kohti tulee. Ja sitten se piirtää meille semmoisen, näyttää piirtävän meille semmoisen. Katsotaan, mitä se piirtää. No niin, sinne tuli tähti taivas. Eli nyt tätä pitää osata kuvitella sitten tällä tavalla, että se funktio menee niin kuin tuosta, kun vejätte nuo viivat yhteen, niin siinä se mun systeemi päättää nähdessään riittävän suoran, niin se päättää yhdistää sen noin, tuossa siihen tuli se funktio, mitä se on edustavinaan, ja nyt kierrätte sitä 90 astetta, eikä kun tämän kääntäminen ei autakaan se seinälle. Niin silloin se näyttää, kääntäkää päätä 90 astetta, niin silloin se on funktio. Funktion tärkeä ominaisuus on se, että yhtä pistettä vastaa yksi arvo. Eli tämä kuva ei ole näin oikeinpäin katsottuna, tämä ei ole funktio, koska nyt yhtä pistettä vastaa monta arvoa täällä. Tämä on vaan silloin tasokäyrä. No niin, pääohjelma oli semmoinen, että sanottiin, miltä väliltä piirretään, mitä funktiota piirretään. Ja nyt toivottavasti sitä funktiota voi vaihtaa tässä miksi tahansa toiseksi. Ja tässä se funktio on nyt esitettynä lambda-lausekkeena, eli sinne olisi voitu tehdä ihan uusi luokka taas sitä funktiota varten, mutta nyt tämä lambda-lauseke luo meille se uuden luokan, niin kuin luennolla katsottiin. Että tämä on lyhenne sille, että luodaanpa uusi luokka, jossa sen puuttuvan arvon toteuttaa tämmöinen funktio, että x:stä tulee tuommoinen arvo. No sitten kysytään arvot siinä, että käyttäjä saa muuttaa niitä arvoja, jos haluaa, mutta jos ei se muuta, niin niille käytetään nätisti niitä oletusarvoja, mitkä ne oli. Eli me saadaan sieltä sitten täsmälleen nuo arvot, jos käyttäjä ei mitään kirjoita, jos se kirjoittaa, niin se voi vaihtaa siihen toiset. Sitten splitaataan sieltä, paitsi tuolla erotalla, niin me ei tarvitse pohtia mitään, että mitä me sieltä saadaan, koska nyt erotasta oli hirveä kasa niitä overloadattuja versioita, jossa tämä tarkoittaa, että string builderista otetaan välilyönnillä erotettuna reaaliluku, koska tämä on reaaliluku, tämä x1, niin se palauttaa reaaliluvun. Jos x1 olisi intti, niin tämä palauttaisi intin. Eli me ei tarvitse tyyppejäkään pohtia tässä, eli sanotaan, että nyt sieltä otetaan tuo x1, eli sillä tavalla ne on kaikki tämä hässäkkä, nyt oli vain käyttäjältä tietojen kysymiseksi. No sitten etsitään, mikä se funktion rajat on, eli mikä se funktion suuri ja pieni arvo on tuolla välillä, tuolla askempi tuolla mentynä, jolloin saadaan selville sitä, mikä se funktion vaihteluväli on. Ja sitten se meidän varsinainen tehtävä oli tehdä alijohma piirrä, jolle viedään parametrina se piirrettävä funktio, millä välillä x käy, millä välillä y käy, ja sitten minkälaisella askeleella me sillä steppaillaan eteenpäin. Ja nyt se piirrä alijohma lähtee sitten siitä, että se laskee sen ylä- ja alarajan väliin. Eli nyt kun me piirretään sitä sinifunktiota, kuinka monella muuta ihan rehellisesti sanottaen kävi ensimmäisellä kertaa niin, että sinne tuli vain kasa tähtiä sinne ihan vasempaan reunaan. Hyvä, ihan rehellistä, niin varmasti käy kenelle vaan. Eli nythän ainoa ongelma on sitten, että se funktio on semmoinen, missä ne arvot on -1:stä 1:een, ja me lasketaan, että montako välilyöntiä siihen pitää pistää, niin eihän sinifunktiosta tule pihalle muuta kuin sen siniarvo on niin kuin pyöristettynä, niin sehän on vaan miinus yksi tai nolla tai yksi, jos otetaan kokonaislukuna se. Eli yritetään laskea, montako välilentyä siinä tarvitaan. Eli sen takia meidän tarvitsee skaalata se jollakin tavalla. Eli lasketaan se y1 ja y2 erotus. Jos tämä sinifunktiota ollaan piirtämässä, niin suurin y-arvo on 1 ja pieni y-arvo on miinus 1. Eli tästä tulee silloin 2. Eli tästä dystä tulee silloin 30, jos me piirretään sinifunktiota. Eli silloin se tarkoittaa, että me 3 kytästä yritetään kertoa kaikki luvut. No sitten lähdetään viuhtomaan se taas se meidän arvoalue läpi x1:stä x2 asti, aina mennään x verran eteenpäin. Kysytään se funktioarvo jossakin pisteessä. Sitten vähennetään siitä tuo y1, eli jos meillä on nytten sinifunktio siinä pienimmässä mahdollisessa arvossaan, niin pienimmässä mahdollisessa arvossaan se saa sen -1. -1 ja sitten siihen -1 siitä miinustetaan -1, eli silloin tuosta tulee 0 ja se kerrotaan millä luvulla tahansa, niin se on 0. Eli tämä y1 tulee ja sitten se vielä leikataan intiksi, vai pyöristääköhän tämä, katkaiseekohan tuo vai pyöristääkö, ei se ole niin käytännön väliä. Joo, eli silloin me saadaan siitä sinin miinus ykkösiltä, me saadaan aikaiseksi 0. No sitten jos me ollaan semmoisessa kohdassa x, missä se meidän tutkittava funktio tuottaisi sen suurimman mahdollisen arvonsa, eli nyt sen sinifunktion tapauksessahan tähän tulisi silloin 1, ja siitä miinustetaan -1, niin silloin tästä tulee 2. Ja kun se 2 kerrotaan sillä 30, mikä tuolla saatiin dy1, niin silloin tästä laskusta tulee 60, ja sitten se 60, jos se tulee melkein 60, niin se 60 siinä katkaistaan intiksi, eli silloin y on 60. Eli silloin pienin mahdollinen funktioarvo on, että ei pidetä yhtään välilyöntiä siihen, ja suurin mahdollinen funktioarvo on, että laitetaan siihen 60 välilyöntiä siihen eteen. Ja kaikki muut funktioarvot, tämä on selkeästi lineaarinen affiinilauseke, eli kaikki muut asettuu ne nätisit tuonne välille. Ja pidän tätä testiä tässä tarpeettomana, koska näiden asioiden jälkeen kaikkien arvojen pitäisi olla ilman muuta sitten tuon 0 ja 60 välillä. Mutta onhan tässä semmoinen pointti, että tämä minimi ja maksimi on laskettu tällä funktion ulkopuolella, että jos joku rähmäkäpyllä tuo tänne itse laskemiaan y1 ja y2, niin silloin on mahdollista mennä ulos noista arvoista, mitkä tuossa on laskettu, niin jätän tuo ifin tuohon. Mutta tässä tapauksessa ei pitäisi ikinä olla mahdollista. Sitten sanotaan, mä en ole ihan varma, tarvitaanko tässä tätä string builderia. Voisin tehdä näinkin. Että tehdään merkkijono S, joka on kun formatoijaan. Ei kun olokot, kun se oli, ei se ollut samalla kuin mä ajattelin. Me olisi voitu tehdä siihen semmoinen formaatti, missä tuohon kohti laitetaan se meidän y. Niin silloin me olisi saatu semmoinen, että siinä on välilyöntiä sen verran kuin halutaan, mutta se olisi tarvinnut yhden uuden. Eli tehdään tähän ensin 60-kokoinen merkkijono, string builderi, minkä nyt voi tuottaa vaikka näin, että sanoo, että formatoijaan tyhjä merkkijono 60 levyiseksi. No niin, sieltä tulee pihalle 60 tyhjää merkkiä. Ja nyt sitten siinä merkkijonossa paikkaa y laitetaan tähti. Silloin tässä käy sillä tavalla, että tämäkin kohta on tässä 60 leveä. Että siinä tulee vähän turhia välilyöntejä nyt sinne tulosteeseen, mutta ei sillä väliä. Se on ehkä jopa helpompi testata, kun ne on kaikki yhtä leveitä. Eli sitten vaan katsotaan, eli jokainen tämmöinen siivu, yksi tavallaan x-arvo, niin se on meillä 60 välilyöntiä. ja siihen kohti vaan katsotaan, että mihin kohti se tähti laitetaan sillä omalla välillänsä. Niin silloin, kun meillä on se funktion minimiarvo, niin se tähti laitetaan paikkaan nolla, ja sitten kun meillä on se funktion maksimiarvo, niin se tähti laitetaan sitten sinne ihan reunimmaiseen paikkaan sitä. Sitten meillä on siinä välttävä kuva, jos te haluatte skaalata sitä toisen näköiseksi, niin käyttää tuossa tuota toisenlaista skaalausta. Ja nyt jos haluatte nähdä, mistä oikeasti on kyse, niin kanssiin mennä sinne ohmointi ykkösen luennosta etsimään se 3D-luento, et joka on jostakin syystä katsonut, niin meillä oli siellä tämmöinen 3D-grafiikka ja lineaarialgebra. Kävin linkun kurssilla kertoon sen, että mitä tekemistä matriisella ja meidän grafiikoilla. Niin täällä on kerrottu se, mistä siinä on oikeasti kyse, niin kannattaa se käydä katsoa, joka yhtään on kiinnostunut matematiikan ja tietotekniikan sovittamisesta. Joo, tässä on se ongelma, että tämä on Timmi-ongelma. Eli nyt tämä kohta, missä tämä pääohjelma sanoo, että syöttö kysyy, niin se on tulostanut tuon ja se on jäänyt tälle riville. Koska se, katsotte, miten se syöttökysy on tehty, niin siellä on print eikä print line. Koska se print linehan tulee käytännössä siitä, kun käyttäjä kirjoittaa jotakin ja painaa returni. Niin nyt tavallaan tälle riville ei kukaan tehnyt sitä returnia. Eli jos tämän ongelman tästä haluaisi pois, niin tähän voisi tulostaa nytten joko tuohon piirrä alkuun. Ehkä se voisi antaa tuon piirrän vastuulle, että mitäpä se siellä haittaisi, vaikka se piirre tekisi sinne. Piirre tekisi siinä ihan aloittaessaan niin yhden tyhjän rivin. Niin nyt tämä tyhjä rivi menee tämän jälkeisen rivinvaihon tekemiseen. Tuota ei olisi tullut siinä, kun se olisi ajettu oikealla työasemalla, koska käyttäjä olisi joutunut painamaan sen returnin, mikä olisi aiheuttanut sinne sen rivinvaihon. Täällä Timissäkin.
Niin.
Ootko ihan varma? Mutta joo, nyt meillä on ehkä pikkasen pienemmällä skaalauksella se sini näyttää vähän nätimmältä. Siitä kysyttävää. Sitten siihen on tehty testi jollakin välillä. On pyydetty piirtämään se, on tehty toivottu tulos, mikä me kuvitellaan tässä tulostuvan, ja sitten sit on pistetty se piirtämään, ja sitten katsottu, että onko sinne näytölle, mikä on kaapattu tuolla kiinni, niin onko sille näytölle tulostunut juttu, mikä on just samanlainen. Ja tässä kohti mun täytyy myöntää, että tuon testin tekemiseen ehkä helpoin tapa on huijata, eli ottaa tästä ihan nytten copypaste ja laittaa se tuonne testiin. Se ei ole silloin TDD, Test Driven Development, eli Test Driven Development idea, että ennen kuin me edes kirjoitetaan yhtään koodia, me mietitään, että mitä se tulostaa, mutta se, että me saataisiin tänne mietittyä miettimällä kaikki tähet paikalleen, niin me joudutaan tekemään ne samat laskut, mitä tuossa meidän ohmassa tehdään, ja se on vähän siinä ja siinä, että onko siinä järkeä. Eli tässä tapauksessa, kun se copypastetaan tuosta sen testiin, niin sen testin idea on pitää se ohjelma ehjänä. Eli nythän se ei pysynyt ehjänä, kun mä muutin sitä skaalauskerrointa siinä, eli nythän me saadaan punaista tuosta. Mutta mä toivoisin, että se ehjäytyy takaisin sitten, kun mä laitan siihen sen samaan skaalauskertoimen, niin silloin se tuottaa tuolla välillä samanlaisen kuvan kuin se äsken oli, ja eipä saatukaan. Mä lisäsin sinne se yhden ylimääräisen välilyönnin, eli Nyt tuo mun, nyt puuttuu plussa jostakin tuolta. Eli kun mä lisäsin sinne sen ylimääräisen rivinvaihon, niin nyt me saadaan vihreitä. Eli testin tehtävä on pitää huolta siitä, että me jäähän kiinni semmoisista muutoksista, jotka rikkoisi sen. Se ei ole aina se pelkkä suunnittelukalu, vaikka semmoisenakin se on ihan kätevä. kunnollinen piirtäminen. Kenellä on mielestään nätti piirros? No edes jonkunlainen piirros. Se oli aika paljon semmoisia suoran viivan piirtämisiä, niitä ei lasketa, että pitää saada semmoinen enempi tai vähempi meidän funktiota muistuttava kuva. Mikä? Kallion? Tuosta. Mä laitan sen tonne. Eclipseen, niin sitä on helpompi katsoa taas. New class. Piirtäminen. Se menee väärään pakkakeen, mutta se ei haittaa, koska se korjaa tuo Eclipse aika hyvin sen pakkake. Pakkakeen, kun me sanotaan tuossa, että movetaan se sinne. Nyt tuo R:ltä R:lle meille puuttuu, eli se on ollut sulla niin kuin, eiku mistä se?
Joo, mulla oli siinä toinen siitä edellisestä tehtävästä vaan.
Joo. Mun pitäisi ottaa se sieltä, mutta ehkä mä pääsen vähemmällä, kun mä otan se R:ltä R:lle interfaceen tosta. Mä laitan se tonne sisäluokaksi. Se on ihan hyvä, että se on omassa luokassa. Se on parempi olla omassa luokassa, mutta nyt saatiin vielä pari vikaa. Sitten on se sinifunktio ollut tuolla.
Niin, se oli sitten siniluokka, että siellä oli mulle noin funktio mini ja max.
Jos sä piirrät siniä, niin eikös tässä nyt huijataan vähän se. Huijataan nyt, että saadaan tuo piirrettyä, eli se on antanut sieltä funktio, eli se funktiossa on ollut valmiina ne jutut, niin noin siihen tuli kaunis sinikäyrä. Ja ideana on se, että tämä on tehty meidän graphics-luokalla, millä tätä elämää on merkittävästi helpottaa, jota saa vielä helpotettua, koska siellä on valmiina tämä piirrä luonnollisesti olemassa, mille annetaan se funktio, mutta nyt tässä on tehty se, niin kuin se piirrä on. Eli on luotu meidän funktio, joka x:stä tuottaa sini-x:n, sitten tehty tuo arvoväli, sitten on skaalattu se meidän ikkuna sillä tavalla, että täällä on vähän molemmille reunoille tyhjää, ja silloin se skaalaus pitää huolen, että se tulee semmoinen, mikä on noissa rajoissa X1, Y1, X2, Y2, niin se tulee varmasti mahtumaan siihen ikkunaan. Se voi joutua muotoilleen sitä pienemmässä suunnassa toiseen suuntaan. Ja sitten sanotaan, että piirrä tuohon ikkunaan sinifunktio, ja piirrälle tulee parametrina sen ei tarvitsisi olla edes easy window, me voitaisiin puottaa sitä alemmaskin, me voitaisiin tehdä pelkästään paneelikin siitä, joku piirtopaneeli, mä en muista ulkoa mikä se oli, niin silloin me voitaisiin piirtää semmoiseenkin, mikä ei ole ikkuna, vaan se jonkun, vaikka teidän oma ohman pieni osa. Eli tähän voitaisiin pistää niin kuin vähempiarvoinen asia. Mutta siihen riittää window, mutta sitten se ei tykkää windown tapauksessa. Windown tapauksessa ei tyyppää add-lineestä, koska se easy oikeastaan oli sitä, että ei tarvitsisi niin ensimmäistä lumiukkoa piirtää, se ei tarvitsisi tietää, että olemassa olioita. Niin sen takia oli, että voidaan lisätä rivejä, mutta tämä nyt voidaan korvata näin yksinkertaisesti tuossa. Eli luodaan uusi lineolio, mikä alkaa tuosta paikasta. Tuosta paikasta ja hetkinen, lineoliolla on alkupiste 3. No sitähän voi mennä katsomaan tuosta. Eipä voikaan, kun ei ole lähdekoodia kiinnitetty siihen. Onko mun se graphics olemassa täällä? Eli sieltä me nähdään se lineolio, että mitä se lineolio pitää sisällänsä. Tekin voitte periaatteessa ottaa näitä omaa, eli lineoliolla 4 parametriä, niin se on x1, y1, x2, y2. Eli alkupisteen ja loppupisteen koordinaatit tuommoisessa muodossa. Eli tehdään sitä jokaisesta palasta niin semmoinen viivanpätkä, missä on, kun tämä ensimmäinen alkaa, funktioarvo x1 on tuo eka kalikka. Sitten mennään ne kaikki arvot, mutta ei enää sinne x1, vaan mennään sitä dx eteenpäin. Sitten otetaan siitä se vanha arvo talteen, lasketaan uusi arvo. Ja nyt se vanhan x-piste on vanhan x-piste on tommonen, koska se edellinen oli laskettu, nykyinen laskettiin x1 plus dx, niin se edellinen on laskettu sitten sitä yksi vähemmässä. Ja sitten d. Mä ehkä tämän nimenä pitäisi x kuitenkin, koska se on selkeästi se x, mikä etenee. Että ehkä mä tolle tekisin sen, että tehdään sille refactor rename, se on turvallisin, se vaihtaa kaikki paikat, missä tarvitsee. Eli se on se x, missä ollaan menossa aina. Niin se edellinen y-arvo oli noin paljon ja sitten se nykyinen y-arvo on noin paljon. Ja siitä tulee viivanpätkä siihen. Ja nyt se kuva, mikä sitä syntyy, niin se on sitten hirveän määrä pieniä viivanpätkiä. Ja tässä ei välttämättä aina tuo resoluution isontaminen auta, missä se dx on laskettu. Missä dx on kotosi? Apuva. Tuossa 0. No joo. Et se voi joskus näyttää jopa vähempi röpelöiseltä, kun ei tee sitä liian pienellä välillä, koska siihen tulee sitten pyöritysvirheiden takia. Ne viivat sattuu melkein samaan kohtiin ja ne hyppää niin kuin helposti kaksi pientä viivan pätkää niin kuin päällekkäin, että tuo voi jopa jonkun aikaa parantuakin. No nyt se me lähti jo. Eli nyt siellä näkyy ne, tehdäänpä semmoinen, missä näkee ne viivat paremmin. Pistetään vaikka yhden välein, niin nyt näkee paremmin, miten se koostuu viivoista. Ja nyt kun sillä sopivan arvo etsii, niin se on niin kuin riittävän hyvän näköinen ja liian pienellä se menee jo. Että nyt jos pistetään tuohon vaikka, missä se oli, pistetään tuohon vaikka tuhannesosa. No se vähän jopa boldfaceantui siinä, koska nyt niitä viivoja sattuu, se jopa meni paremman näköisessä kuin sopivalla arvolla, mutta sinne tulee tämmöisiä pieniä pykälyksiä nyt pyöristyksen takia. Ja sen takia se tietokonegrafiikan kurssi on semmoinen kuin anti-aliasing, missä tehdään sillä tavalla, että me ei piirretäkään ihan mustia viivoja, vaan piirretään sillä tavalla, että tuohon väliin vetää niin kuin harmaita pikseleitä päälle, jotta se niin kuin näyttäisi, että se siitä kohti pehmenee, kun ne pistetään, kun me ei voida pistää muuta kuin päälle niitä pikseleitä tai olla laittamatta. Johonkin aikaan elämä oli helpompaa, kun oli olemassa tämmöisiä vektoripiirtografiikkoja, eli siellä suoraan sitä elektronisädettä pystyi liikuttamaan mihin tahansa, niillä pystyi piirtämään niin kuin periaatteessa kuinka tarkkaa halusi. Mutta ne oli kalliita systeemejä. Että nämä systeemit aina, mikä tuli kuvaputki näyttö, niin siinähän vaan pyyhitään tällä tavalla, ja se paras tarkkuus on se, että paljonko se säde aina siirtyy pykälä alaspäin siinä. Ja nykyisin me ollaan näissä nestekiden näytöissä, missä on siellä pikseleitä, mitkä on päällä tai ei ole päällä, mutta sitten kun me tuohon välille pistetään vähän niitä yhtä pikseliä tuolla nurkassa harmaaksi, niin se tasoittuu siinä se juttu ja se menee jo ohi näistä asioista. Tangentin piirtäminen. Onko täällä kukaan piirtänyt hyvää tangenttia? Mikä menee pieleen? Miksei tässä ole? Joku väittää saaneensa kaksi pistettä, mutta tässä ei mitään vastausta. Nyt joku mättää, kun Täällä on näin paljon tämmöisiä, mitkä väittää tähän jotakin tehneensä, mutta tietysti nämä on 0,1. Tämä mua on ihmetetty, että miksi tähän on joku ilennyt sitten. Että olisiko siinä jossakin toisessa vastauksessa. Kukaan ei ole piirtänyt hyvää tangenttia. Sen takia, että malliksi miltä se näyttää, niin missä mun demot on. Mulla pitäisi olla vastausniminen paketti täällä ja siellä pitäisi olla SRC demo. Demo 11, missä semmonen on. No nehän ei tietenkään ollut suuruus. Hyvä esimerkki sitä aakkosjärjestämisestä. Sinipiirto graphiksilla. Olisikohan tuossa, katsotaan minkälainen siinä on. Vähän huono funktio, kun se käyttäytyy noin jyrkästi, mutta nyt siinä kohti, missä mä klikkaan, niin siihen kohti se piirtää punaisen pystyviivan siihen X-kohdalle, missä mä klikkaan. Eli mä saan klikata missä kohti tahansa, sen ei tarvii olla tuossa käyrällä. Mutta mä näen siitä, sit kun mä klikkaan jossain kohti, niin se piirtää siitä sen, että missä kohti se sitä käyrää sattuu. Ja sitten se piirtää sitten tangentin, joka siinä punaisen kohdalla sivuaa sitä meidän funktiota. Ja kyllä mä muistan vieläkin, miten hieno havainto se oli lukiossa, kun huomasi sen, että se funktion maksimi löytyy siitä, kun tuo siirretään niin, että se tangentti jää vaakasuoraan. Ja sen kun sai itse keksiä, niin sen jälkeen ei ollut niin kuin ikinä mitään epäselvää, että mikä on derivaatta. Okei, mutta piirtämisen kannalta, niin tänne on tehty funktio, ikkuna, missä se on piirretty se itse käyrä. Eli tuo polynomi tuottaa tuon funktio r:ltä r:lle siellä, mutta missä meidän funktio on piirretty tuossa. Eli siellä on tämmöinen valmis oli joku funktion kuva r:ltä r:lle. Eli semmoisen funktion kuva, joka arvot on yksiulotteiseen. Siellä on sitten myös kaksiulotteinen, mikä piirtää näitä pintakuvioita. Sille viedään parametrina funktio ja sitten sen alaraja ja yläraja. Eli tämä tekee sen yhden demotehtävän, mutta sehän ei ollut tarkoitus tehdä se yksi demotehtävä tällä tavalla, vaan siinä piti itse treenata nimenomaan sitä, että miten se kuva piirretään. Sitten siellä on valmiina akseleiden piirto, alkeellinen. Sitten mä oon tehnyt sen tämmöisen tangenttiseuraaja-olion, jotta se toimii tällä tavalla, että kun mä pidän hiirtä pohjassa täällä ja liikutan tätä, niin se piirtää koko ajan tangenttia siihen kohti, missä mä liikutan. Ja tämä tangenttiseuraaja on sitten semmoinen, että sille tulee parametrina se meidän funktio, minkä tangenttia se on piirtämässä, sitten minimi- ja maksimirajat sieltä, ja sitten sille tulee parametrina tangentti tuo, eli joku viiva, eli viivalla oli ne kaksi päätepistettä, sinne tulee joku, anteeksi, suora, eli kun jana olisi oikeampi kuin viiva, käyttää nimitystä, ja se jemmaa se itsellensä. No sitten kun hiiri liikahtaa, eli tämä followerin, kun se peritään hiiren seuraajasta, niin silloin sinne voidaan kirjoittaa uusi versio, mitä tapahtuu, kun hiiri liikahtaa. Ja sille tulee parametrina tässä graphiksissa. Sille tulee parametrina uusi piste, että mihin se hiiri on liikahtanut. Me kysytään siltä pisteeltä, että mikä on se X, missä siinä ollaan. Kysytään siltä pisteeltä, että mikä on Y siinä kohti. Lasketaan pienen pieni dx, eli nythän se tangentti saadaan piirrettyä sille, että meidän funktio on tuossa, niin tuossa on, tai sanotaan, että mä tuossa kohti olen nyt hiirellä menossa, niin otetaan piste tuosta ja piste tuosta, dx siitä kumpaankin suuntaan, ja piirretään niiden pisteiden kautta kulkeva suora siihen. Sen ei ihan kulkenut niiden pisteiden kautta, mutta oli tarkoitus kulkea, eli piirretään niiden pisteiden kautta kulkevaa suora. Eli matemaatikot sanoo sitä erotusosamääräksi sitä väliä tuossa. Eli otetaan sitä pisteestä, missä mä klikkasin, siitä pykälä toiseen suuntaan ja pykälä toiseen suuntaan ja lasketaan kulmakerroin. Eli ihan lukion lasku, että miten lasketaan tuon suoran kulmakerroin. Ja sitten asetetaan normaalilla lukion kaavalla, että miten piirretään noten kahden kautta pisteen kautta kulkevan suoran. Kaksi pistettä lasketaan sieltä pisteessä X1, eli se tuossa pisteessä oleva ja tuossa pisteessä olevat päätepisteet. Ja. Sitten meillä on sille tangentti-nimiselle viivanpätkälle uudet koordinaatit asetettu siellä. Eli ei tarvita ifejä eikä mitään tässä pyörittäessä, koska tämä hoitaa sen likaisen työ, eli siellä taustalla on sitten kaikki se, että mitä tapahtuu se hiiren kanssa, ja siitä ei tarvitse huolehtia, kun me on vaan overraidattu se yksi funktio sieltä. Esimerkin vuoksi noin. Mä en tiedä, onko sitä swingi, sinipiirto swingillä. Täällä on semmoinen versio, missä pitää oikeasti klikata. Tuo funktio on ehkä onnistuneempi tuossa. Eli tässä pitää oikeasti klikata jossakin kohti ja saatte itse katsoa sitä, mutta periaatteessa sama idea. Näissä piirtämissä on semmoinen idea, että se funktio, ei kun se kuva tuolla swingissä, niin se ei tavallaan ole siinä olemassa, vaan aina kun se haluaa siihen kuvaan, niin se sanoo mulle, että piirrä uudestaan. Eli täällä on overraidattu metodi paint component, eli tämän paint component metodin tehtävä on, että silloin kun se kuva menee pieleen, eli joku toinen ikkuna käy sen kuvan päällä ja lähtee sitä pois, niin meidän pitäisi itse se piirtää. Ja tässä graphicsissa sitä ongelmaa ei ole, koska siinä graphicsissa, kun se lähtee se toisen ikkunan päältä pois, niin siellä graphicsissa kutsutaan jokaiselle otukselle, että piirrä itse uudestaan. Eli siinä on tätä hässäköintiä yritetty niin kuin helpottaa, että tavallisen käyttöön ei tarvitse siihen mennä. Sitten oliko joku opetellut sitä, että miten se tehdään tuolla. Miten se tehdään Java FX:llä, siinä on huomattavasti. Nyt mua kyllä ihmetyttää, että no tuossa on jotakin tehty. Sinipiirto, hetkinen. Mutta eihän tämä ole mikään Java FX:llä tehty. Täällä on sini Java FX:llä. Katsotaan miltä semmoinen näyttää. Haluan nähdä itsekin, kun en ole ehtinyt sen kunnolla vielä syventyä. Sini Java FX:llä, toivotaan, että se ei tarvitse hirveästi ympäristökalikoita. Totta kai se tarvii. Väärä paketti. Importti funktio R:ltä R:lle, jos mä saisin tuosta äskeisestä piirtämisestä otettua sen funktio R:ltä R:lle. Mun olisi pitänyt ladata semmoset tänne jo. Vielä se suuttuu jostakin. Sinifunktio, tuolla me varmaan pärjätään sillä, että me sanotaan, että X:stä tulee mat.sinix. Saahan tuo korjattua. Täällä oli ne minimi ja mak. Tää oli se sun juttus uudestaan, niinkö? Eikö? Mistä nuo funktion min ja max sitten samalle oli kuin sulla? Pitikö sillä tehdä sillä tavalla, että siihen funktioon tehtiin se minimointi? Täällä on hieno tämmöinen, missä saa antaa tämän alkuarvo, ja sitten se piirti meille älyttömän hienon kuvan tuolla. Ja yksi, minkä voisi miettiä, se, että jos tästä tulee tämmöinen, että mä siirrän tätä, niin se skaalaisi sen uudestaan, että se mahtuisi tuohon kuvaan. Mutta eipä siinä ollut sitä määritelty, että mitä sen pitää tehdä. Eli piirrä käyrä, katsotaan, missä sitä kutsutaan. Eli tuosta oikeata nappia ja references find projektista, missä sitä projektissa kutsutaan, startissa. Eli startissa, eli tässä on luotu ne ikkunat ensiksi, ihan niin kuin ne startissa luodaan. Sitten on pyydetty siltä canvas. Canvas on yleensä semmoinen alue, mihin saa piirtää. Pyydetty siltä näköjään canvas. Ja pyydetty siltä tämmöinen graphics context. Ja graphics context on sitten semmoinen, mikä sisältää tämmöisiä tietoja, että mitä kynää ja muuta meillä on käytössä. Ja mihin canvakseen me ollaan piirtämässä. Eli se on yleensä se, millä ne piirtokomennot voidaan komentaa. Sitten on sanottu, että piirrä käyrä. Ja sitten on tälle meidän, mikähän tämä gruppi on? Root on new gruppi. Sille on asetettuna canvas paikalleen ja milloinkohan tuo ruutti on laitettu minnekään. Se on laitettu noin skeneen sisälle ja sieltä kautta se on sinne lopulta päätynyt sen näyttöön. Eli ennen kuin ne jutut on laittu näyttöön, voisi nämä olla myöhemminkin ymmärtääkseni nämä piirrot, mutta jossakin välissä. Eli tuo piirrä käyrä tekee sen kaiken likaisen työn siinä. Ja sille olisi voinut tuoda parametrinä nyt sen piirrettävä funktion. Eli tämä olisi vähän yleiskäyttöisen pitää piirrä käyrä, kun tuo funktio laitetaan tähän parametrina. Ja mahdollisesti se x1 ja x2 tähän parametrina. Niin silloin sitä voisi käyttää kuka tahansa. Eli kuvitellaan, että tämä alku on tuotu parametrina. Tämä olisi kuulunut sinne pääohjelmaan, tämä inputin kysyminen. Niin silloin piirrä käyrä saisi tehdä ihan käyrän piirtämisen. Ja sitten siinä on tehty jotakin erottelua siitä, ja se piirrä on nyt se yleiskäyttöinen hyödyllinen. Sille tulee parametrina graphics context, mikä funktio se piirtää. Ja nyt sitten ihan samalla tavalla kuin äsken, niin no ei ihan samalla tavalla, vaan täällä tehdään taulukko, missä lasketaan, että montako pistettä tämä meidän kuvaa tarvitsee. Ja sitten samalla tavalla kuin äsken, niin lasketaan sinne meille niitä pisteitä sinne käyrälle, alkupistettä ja loppupistettä, näköjään y:t ja x:t on omassa taulukossa. Ja sitten täällä on erikseen täällä graphics kontekstissa valmis funktio, että piirrä polulain, jolle annetaan taulukollinen x-pisteitä ja taulukollinen y-pisteitä. Ja points on intti, mikä kertoo monta alkiota siellä on käytössä niistä. Eli tuossa on nyt niinku se, millä se piirtää. Ja varmaan tuolla saa vaihtaa sitten ton viivan paksuuden. Ja värin saa vaihtaa sitten tuosta. Joo. Mutta aika pitkälle sama idea kuin siinä, missä tehtiin tähtiä sillä ruutuun. Että nyt vaan ei pistetä tähtiä, vaan pistetään sitten y-koordinaatteja ja x-koordinaatteja. Mutta nämä menee ja tulee nämä graafiset ympäristöt, että se on osattavaa tehdä systeemiin, kun systeemin pienen tutkimisen jälkeen. Nyt lopetetaan.